Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sanget dini kula saged pinanggih. Pinanggih kalian panjenengan ingkang setya tuhu midhangetaken adicara margi utami. Pawartos panjenengan kados pundi kadang kula menapa panjenengan binerkahan dening Gusti wanci menika wonten kahanan ingkang bingah inggih. Salam kula dumateng panjenengan sami nggih lan kula suwun panjenengan sesarengan kalian kula ngantos paripurna ning adicara menika kula Pendeta Pujiyanto monggo pinarak ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sinaosa kula sami menika radi watuk-watuk nggih wah wis jenenge menungso ya lara barang nggih menika watuk sawit kala wingi mbok menawi nggih arep tilem kok wotak watuk kaya wong tuwa nyata ya tuwa iki ya. Nah para pamirsa ing pepanggihan kepengker priyantun ingkang nyerat mazmur maratelaken bilih sayektosipun tiang pitados kedahipun muji asmanipun Allah lan boten ngeruntah ngaten nggih. Lajeng kados pundi kelajenganipun kita badhe lajengaken ing dinten menika sakmenika dumugi Mazmur pasal 46 lan mangke menawi wonten wekdal ngantos kawan dasa wolu. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setia tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika pangandikan paduka dadosna kegiatan lan panglipuran lan pembangunan iman tumrap sedherek kawula ingkang midhangetaken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur kawan dosa 6. Mazmur menika dipuntujokaken dumateng lurah pesinden saking Bani Korah lagune alamat kidungan. Mazmur menika inggih menika mazmur pangluaran lan badhe nyetakaken dumateng kidung pangluaran ingkang sanes lan kamimpangan ingkang agung ingkang dipun kidungaken ing wekdal tiang-tiang Israel nyap brang seganten abrit laut merah. Para pamirsa, dumateng kita dipun cariyosaken bilih tiang-tiang Israel menika ngitungaken kidung Musa. Nanging sinten ingkang mimpin kidung kekidungan menika? Manut kula ingkang mimpin inggih menika Miriam sang nabiah rai setrinipun Musa lan Harun, piyambakipun mendhet rebana lajeng mimpin kidungan menika. Tiang-tiang setri sami nganut piyambakipun mendhet rebana lajeng joget ing wekdal Musa lan tiang-tiang Israel ngitung. Ibu Miriam tumut ngitung mimpin para wong wadon mau wiraosi padha ngitungno kagem Pangeran Yewah awit linuwih kaluhurani jaran lan kang nunggangi padha dicegurake ing segoro. Menika pangentasan kang 11 ayat 21. Dados ingkang dados pemimpin kidungan lan ingkang nyanyi piyambakan ing lelampahan menika inggih menika Miriam rayinipun Musa. Menika satunggalipun riyaya atas kamimpangan ageng samenika ing wedal sisa bangsa Israel ing mangsa tembe dipun luari saking mengsah-mengsahipun kanthi rawuhipun Sang Kristus tiang-tiang Israel badhe ngriyayakaken satunggalipun kamimpangan ingkang ageng. Penting ningali Mazmur menika asal usulipun ingkang pas para pamirsa. Mazmur menika gegayutan kalian Mazmur kawan dasa gangsal, Mazmur kawan dasa pitu, Mazmur kawan dasa wolu. Menawi wonten tiyang ingkang badhe misahaken Mazmur-Mazmur menika antawisipun setunggalan sanesipun sami kalian lare ingkang dipun kengken nyukani pangertosan gegayutan apus-apus. Le, goroh ki apa to? Ngaten nggih. Tentu ing keteranganipun lare menika badhe nyatunggalaken kalih ayat kitab suci ingkang babar pindah antawisipun setunggalan sanesipun boten wonten kegayutanipun. Lare menika badhe sanjang makaten mesti. Apus-apus kuwi sawijining patrap kang dadi sengite Gusti nanging bisa mitulungi nalika katempo ing karibetan. Lare menika lepat anggenipun nafsiraken kitab suci para pamirsa kita saged ugi mesem ing lare alit menika. Nanging kita asring nindakaken perkawis ingkang sami inggih menika mendhet Mazmur menika mboten selaras kalian konteks ipun. Samenika ayat kali 3 sekawan. Allah iku pangungsen lan kekuatan kita. Katitik saka bangete nggone mitulungi ing mangsa karibetan. Mulane kita padha raweti senadan bumi gunjing lan gunung padha jugruk ing dasaring segara. Senadyan ombake segoro gumuruh gawe horeking gunung-gunung. Sela. Kadang kula menika satunggalipun janji ingkang saestu endah. Saketuki wonten tiyang ingkang nantang lajeng tanglet nanging kepiye panjenengan ngerti yen perkara iku bener? Jawabanipun inggih menika perkawis menika leres awit kitab suci ingkang mratelakaken. Nanging menika langkung saking namung teori tumrap kula para pamirsa kula sampun nyupi lan manggihaken kayektosanipun. Dumateng kita dipun ngendikaken Mazmur 3:9. Makaten, nyatakno dhewe sepira kabeciane Allah mau bejo wong kang ngungsi marang panjenengani. Gusti Yesus ngendika ing Yohanes 7:17, wong sing ngestokake dawuhe Allah ngerti apa piwulangku iki asale saka Gusti Allah apa saka karepku dhewe. Ing wekdal panjenengan katempo ing karibetan panjenengan saged sumindhi dumateng Gusti Allah. Tiang-tiang Kristen gagal kumandel dumateng Gusti Allah ing wekdal wonten ing salebeting karibetan, awit tiang Kristen menika mboten mangertos menapa-menapa gegayutan pangreksanipun Gusti Allah. Kita mbetahaken Gusti Allah ingkang mboten badhe gagalaken kita. Gusti Allah kemawon sampun cekap ing salebeting kahanan menapa kemawon. Panjenengan katosaken sinaosa bumi gunjing. Gunjang ganjengipun bumi utawi ewah-ewahanipun bumi saged ugi badhe dados kahanan ingkang sanget ngegirisi ingkang saged kula bayangaken. Menapa nate bumi menika dipun pendhet saking ngandhap panjenengan? Menapa nate panjenengan ketahan wonten ing jagat raya? Kadah-kadah tiyang gadah pemanggih bilih badanipun menika satunggal-tunggalipun tiang ingkang nanti ngelampai karibetan. Wong liya ora tau. Kita mangertos bilih saben tiang gadah karibetanipun piyambak para pamirsa. Nanging tumrap umat Allah manggihaken Gusti Allah ingkang tansah kagungan kacekapan ing wekdal karibetan menika nempuh. Mazmur 26 satunggalipun mazmur karemenanipun Martin Luther. Ing wekdal piyambakipun nyerat kidung reformasi ingkang misuwur. Gusti Allah menika benteng ingkang kiat. Piyambakipun saged ugi sawek mikiraken perkawis menika. Gusti Allah inggih menika papan pangayoman kita lan sumber kegiatan kita lan papan pitulungan ingkang tansah cemawis ing wekdal kita katempo ing karibetan. Manungsa abatan sampun mbuktekaken kayektosan tembung menika. Kita lajengaken ayat gangsal. Ana kali sing nekake kabungan marang kutane Allah, pedalamane kang maha luhur. Kadang kula wonten juru tafsir ingkang nyukani tetimbangan bilih lepen ing mriki namung satunggalipun simbol. Kula pitados bilih lepen ing mriki satunggalipun kasunyatan ingkang mratelaken bab anggenipun ngebaki lan anggenipun maringi raos seger ingkang dipun paringaken Gusti Allah lan lepen menika mboten sares pangandikanipun Gusti Allah. Ing Mazmur setunggal dipun pratelakaken bilih tiang ingkang dipun berkahi wonten ing pinggir lepen inggih menika pangandikanipun Allah. Sopo sing cecaketan Gusti Allah kuwi diberkahi ngoten nggih. Yeskiel 27 nyebataken satunggal lepen ingkang milih saking pedalemanipun Allah. Ing Wahyu 21:1 Yohanes ningali bengawan banyu panguripan kang bening kaya kristal kang mili metu saka dampare Gusti Allah. Nah, para pamirsa, kita lajengaken Mazmur 26 ayat 6, 7, 8. Nggih. Allah ana ing kutha kono, mulane kutha mau ora bakal tumpes ngarepake esuk mesti wis dipitulungi. Para umat padha geger, kraton-kraton padha moyak-mayik, Allah nekake gluduk nganti bumine lebur. Allah kang Maha Kuwasa nunggil karo kita, Allah Yakub iku pangungsen kita Sela. Para pamirsa panjenengan katosaken, para umat padha geger, kraton-kraton padha moyak-mayik. Ayat menika nggambaraken ing rerusuh ingkang dumados ing jaman kasisanaken. Iwetah menika wekdal ingkang kelimengan mengsah nyerang kados prahara ingkang nempuh. Allah nekaaken gluduk nganti bumine lebur. Samenika sisa bangsa Israel ingkang tasih setya ingkang dipun walaken ngitungaken satunggalipun kitung konjuk panjenenganipun, konjuk Gusti. Allah kang Maha Kuwasa nunggil karo kita. Halai Yakub iku pangungsen kita, Sela. Kita lajengaken ayat 19 nggih. Padha delengen pakaryane Allah. Waspadakno kaelokan sing katindakake ana ing bumi. Panjenengane nyirep peperangan ing salumaing bumi, gendewa-gendewa diputungi, tombak-tombak dicokleki lan tameng-tameng diobongi ngeni. Kadang kula. Sang Mesih sampun rawuh ing bumi badhe ngadili. Gusti inggih menika panjenenganipun ingkang adamel peperangan menika mandek ingkang mutungi gendewa nyokleki tumbak ngobong tameng-tameng. Gambaran ingkang dipun paringaken dumateng kita kekayutan dinten-dinten pungkasan ing bumi ing wekdal Gusti ingkang mboten margi saking pendameling tanganing menungsa wonten selo ingkang mencelat saking reti. Ingkang dipun tingaline bokat nisaning sumpenaning ing salebeting Daniel kali ayat kawantoso kangsa badhe gebak lan ngrisak bumi menika. Dumateng kita dipun cariyosaken bilih sasampunipun perang Harmagedon rampung jugrukan tipak peperangan lan mayit badhe sumebar wonten ing pundi-pundi. Pakaryanipun Gusti Allah kedahipun maratelaken dumateng bangsa bilih Gusti Allah menika saestu wonten. Pamecah badhe wontenipun katentremaning bumi, satunggalipun kasunyatan ingkang kebak berkah. Sang Raja sampun rawuh lan sampun numpes sedaya patrap ingkang mboten adil ing bumi menika. Samenika bab 46 ayat 11 lan 12 dawi. Menengoh lan padha weruh yen aku iki Allah kang luhur dhewe ing antarané bangsa-bangsa ya luhur dhewe ana ing bumi. Allah kang Maha Kuwasa nunggil karo kita, Allah Yakub kuwi pangungsen kita, Sela. Para pamirsa panjenengan katosaken. Kang luhur dhewe ing antarané bangsa-bangsa. Menika satunggalipun rancangan Gusti Allah kangge bumi. Tapi malih menengolan padha weruh yen aku iki Allah. Para pamirsa kanthi kawruh kegayutan kayektosan ingkang kebak berkah menika kita saged tenang ing wekdal nglampahi karibetanipun gesang. Kathah prahara ingkang saweg nempuh ing jawi ing wekdal menika kita saweg gesang ing salebetipun jagat ingkang awon. Ewa-ewan ingkang ngidapi-dapi saweg lumampah malah wonten ewa-ewan ing salebetipun alam ing wekdal menika Gusti ngandika dumateng kita supados kita tenang ing wedal prahara menika nempuh Sang Kristus. Panjenenganipun wonten ing salebetipun prahara sesarengan kalian para muridipun lan Gusti Yesus sari. Ing wedal para murid mungakaken Gusti, Gusti Yesus langkung kangilan nenangaken para murid tinimbang kalian nenangaken prahara menika. Saperangan ageng kita kados para murid menika ta? Kita mboten mangertos tegesipun ngentosi kanthi sabar wonten ing ngarsanipun Gusti. Menika inggih menika satunggalipun mazmur ingkang badhe dados satunggal berkah kenging mangsa tembe, nanging ugi satunggalipun panglipuran lan satunggal berkah kangge sedaya umat Allah jaman samenika. Samenika pasinan kita lumebet ing mazmur kawantoso 7, mazmur menika satunggalipun kempalan alit kaping kalih kegayutan gambaran pameca kenabian saking kerajaan sewu taun ingkang dipun bangun dening Gusti Yesus Kristus ing salebeting rawuhipun ingkang kaping kalih. Mazmur kawantoso 7 ayat kalih lan 3. He para bangsa kabeh, padha keplok-keploko Allah luhurna nganggo menyanyi sing soro. Allah kang moho luhur iku ngegirisi panjenengane raja kang moho agung sing nguasani bumi lan saisine kabeh. Para pamirsa panjenengan tingani Sang Kristus nyepeng pemerintahan minangka raja ing saindenging bumi lan awit saking menika Sang Kristus dipun puji lan dipun sembah. Saderengipun Sang Kristus saged nyepeng pemerintahan ing bumi, Sang Kristus kedah numpes sedaya pambalela kepentingan pribadi, wate gumedhe lan boten aturaning manungsa dumateng Gusti Allah. Ing Mazmur 26 kita ningali riyaya gegayutan rawuhipun Sang Kristus minangka jejeripun hakim lan samenika ing Mazmur 27 kerajaanipun dipun adekaken lan Sang Kristus nyepeng pemerintahan ing bumi. Kula lajengaken ayat 25 Mazmur 27. Para bangsa padha ditelokake marang kita nganti padha dadi reh-rehan kita. Kita wis padha dipilihake tanah sing kita nggoni, tanah pusakane Yakub kekasihe Sela. Panjenengan katasaken badhe wonten katentremaning bumi ing wekdal Sang Kristus rawuh. Saestu satunggalipun dinten ingkang indah, kula pitados kita mbetahaken sekedhik pamecut ing salebeting pangibadah kita. Samenika ayat 6, 7, 8, 9, 10. Allah minggah ing dampare surak kabungan lan unine serompet ngiringake sumengkani. Padha sausa puji syukur marang Allah ngitungno kitung pamuji marang raja kita. Allah kuwi rajani jagat mulane padha sausana puji. Allah ngeratoni para umat panjenengane pinara ing dampare kang suci. Para pangedhiri bangsa-bangsa kabeh padha nglumpuk padha dadi umate Allah Abraham, para perjurit sejagat dadi kagungane Allah, panguasane ngungkuli panguwasa bawahe. Panjenengan katasaken tembung utawi pangantikan wau Allah minggah ing dampare surak kabungan lan unine slompret ngiringake sumengkali. Inggih menika Gusti sampun minggah dateng kasuwargan lan nguwuh. Lan kasunyatan bilih Gusti sampun minggah dateng swarga ateges Gusti sampun minggah saderengipun. Gusti rawuh ing bumi 1900 taun kepengker dipun lairaken ing Betlehem makarya bab kawilujenganing bumi. Lan selajengipun minggah dateng swarga manut kula Mazmur kawanikur nyetakaken dateng mriku. Nanging ing salebeting Mazmur menika wonten satunggal tiyang ingkang minggah sanes dipun pratelakaken. Ing wekdal Sang Kristus rawuh ing bumi ingkang kaping kalipun, Sang Kristus badhe ngetekaken kerajaanipun lan wangsul dateng Yerusalem ingkang inggal. Saged ugi Gusti badhe mandhap lan minggah ing wekdal ingkang sampun katetepaken ing jaman kerajaan 1000 taun. Lan badhe ngatingalaken kamulyanipun ingkang katingaling mripat atas bumi. Saestu satunggalipun gegambaran ingkang luhur lan gumunaken ingkang dipun maca Mazmur menika. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 28. Menika satunggalipun golongan pungkasan saking tigang Mazmur ingkang mratelaken gegayutan kerajaan 1000 taun. Mazmur menika ngrayakaken kamimpangan pungkasan lan sempurna saking Sang Mesih. Kula wasaken ayat kalih nggih wiwit ayat kalih 3 sekawan ngaten nggih. Makaten suraosipun. Allah iku Maha Agung lan pinuji puji ana ing kutane Allah kita ing gununge kang suci. Gununge kang suci kang munggul endah iku minangka kasenenganing sejagat rat. Gunung Sion iku pernah adoh ing sisi lor kutane Sang Nata Agung. Allah nedahake yen panjenengan iku benteng kang sentosa. Para pamirsa ing wekdal dipun pratelakaken bab Gunung Sion, menika Gunung Sion lan ing wekdal dipun pratelakaken bab kita Allah ing gunung ingkang suci, menika nyetakaken dumateng Yerusalem. Panjenengan katasaken tembung adoh ing sisih lor, tembung menika satunggalipun tembung ingkang perlu dipun gatosaken. Ayat menika saged ugi mratelakaken gegayutan satunggalipun margi kangge minggah lan mandhap dhateng bumi. Wonten satunggal pameca ingkang ngidapi-daping salebeting kitab Yesaya ingkang nyebataken iblis salebeting gegayutan kalian adoh ing sisih lor. Makaten Yesaya 18 ayat 13 lan 18. Biyen tekadmu arep mapanake damparmu ana ing sak dhuwure lintang-lintang sing dhuwur dhewe. Pangiramu kowe bisa manggon ana ing gunung sisih lor panggonane para dewa padha mlumpuk. Ujarmu kuwi arep munggah ing sak nduwure awang-awang lan dadi kaya pangeran kang maha luhur. Para pamirsa, ado ing sisih lor cetha satunggalipun margi iblis sejatosipun budidaya ngebrokaken panguwasipun Gusti Allah. Menika satunggalipun peperangan pungkasan ingkang badhe kelampaning bumi. Samenika ayat 5 lan 6. Para raja padha nglumpuk padha maju bebarengan arep nyerang Gunung Sion. Bareng ningali kutha mau padha gumun kaget lan padha mlayu merga bingung. Kadang kula pitados ayat menika sawek meratelaken bab ing medal sasampunipun mangsa katentreman sadangunipun 1000 taun ing medal iblis dipun uwalaken kangge setunggal jaman. Ing Wahyu Karidoso ayat 7 lan 9 meratelaken mekaten. Sawise genep 1000 taun mau iblis bakal diecolake meneh saka pagunjarani. Sarto bakal metu nasarake para bangsa ing salumaing bumi ya kuwi Sigog lan Magog. Bangsa-bangsa mau kabeh ora kena diitung cacahe bakal diklumpukake dening iblis kaajak perang. Nuli padha mencar ngluruk perang ing sajagad kabeh sarto ngepung panggonane para mate Allah sarto kutha sing dikasih dening Allah nanging banjur ana genit tumurun saka langit nyirnakake wong-wong mau. Nah para pamirsa kita lajengaken Mazmur kawandoso 8 ayat 9. Kaya crita sing tau ndak rungu iya kaya mengkono kang kita deleng ana ing negarane Allah kang nitahake langit lan bumi ing negarane Allah kita panjenengane sing ngreksa kutha mau langgeng selawase sila. Kadang kula tiang-tiang nate mireng lan mau sedaya perkawis menika saking nabinipun lan sameneika tiang-tiang menika ningali panganepanipun secara harfiah. Menika satunggalipun kamardikan ingkang dipun janjiaken bilih ngantos langgeng Gusti Allah jamin bilih perkawis menika badhe tumates tundhonipun perkawis menika dados kasunyatan. Samenika ayat 12 lan 11. Duh Allah. Wonten ing pedalamanipun paduka kawula sami ngenget-enget sih kasetyan paduka. Duh Allah. Sami kados asma paduka mekaten ugi kesuwur paduka kawentaring pungkasaning bumi. Pilih pangreh paduka menika adil. Para pamirsa, panjenengan katosaken ing salebetipun pedalaman ala ing jaman 1000 taun tiang-tiang badhe manembah Gusti lan anggegilut kasainanipun dumateng piyambakipun, Mazmur menika dipun pungkasi kalian kitung pujian ingkang agung. Mazmur kawandoso 8 ayat 12 ngantos kangsa 11. Makaten surasipun. Tiang-tiang ing Sion sami bingao, putusan paduka menika adil, tiang-tiang ing Yehuda sami binga-bingao. He umate Allah podo melaku ngubengi Sion lan ngitungo menarani. Podo sawangen bentengi lan tamatno kedatone supaya kue bisa nyeritake marang anak putumu, sanyoto Allah kuwi Allah kita. Langgeng selawase panjenengane bakal ngirit kita saterusi. Kadang kula kanthi kabingan ingkang ageng tiang-tiang badhe lumampah ngubengi Yerusalem ngatosaken saben peranganipun lan luhuraken panjenenganipun inggih Gusti Allahipun lan ingkang dados panuntun gesangipun saestu satunggalipun kidungan ingkang ngidapi-dapi. Para pamirsa kula sikek samanten rumiyin nggih jane tak teruske ning wektune ra ono monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun kawula sampun medharaken sabda paduka. Kawula suwun paduka jebati kanthi makaten saged dados kegiatan panglipuran sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal haleluya amin.